În ultima sesiune v-am vorbit despre zavistii, despre certuri și judecăți între frați. Prima parte din capitolul 4 pe care vi l-am citit în ultima dată, cât și mai toate primele trei capitole din 1 Corinteni, ne vorbesc despre durerea apostolului Pavel cu privire la certurile și la partidele dintre frați. Am amintit data trecută despre inabilitatea noastră de a ne compara unii cu ceilalți în mod echitabil. În general, partidele și zavistiile se nasc tocmai din inabilitatea asta. Ne apucăm să ne cântărim unul pe celălalt. Pavel ne spune că trebuie să așteptăm ziua când Dumnezeu va face acest lucru pentru simplu fapt că El este singurul care poate cu adevărat cântări corect. Cunoscând El mai întâi faptele ascunse și apoi chiar și gândurile și pornirile inimii. Omul, pe de altă parte, este un arbitru orb care fluieră în continuu împotriva tuturor. Pavel ne scrie: „Nu puteți să mă judecați pe mine, nici nu-mi pasă de judecata voastră și nici chiar eu nu mă mai judec.” Și el specifică: „Faptul că nu mă judec nu mă face neprihănit, adică nevinovat. Nu sunt nevinovat pentru că nu mă judec și nu mă judec pentru că sunt nevinovat, nici pomeneală. Neprihănirea mea, spune el, vine din altă parte, nu de la mine.” Pavel nu se mai judecă pe sine însuși pentru că înțelege foarte clar că este incapabil să o facă așa cum trebuie. Apoi am citit în capitolul 5 exact ceea ce pare contrariu la tot ce am spus până atunci. Pavel ne spune: „Aveți datoria să vă judecați. Nu doar atât, ci aveți datoria să și dați afară din biserică pe cei care își bat joc de cuvântul lui Dumnezeu, de disciplina bisericii, de autoritate.” Și mai mult, spune el, el ne spune: „Făcând asta, să știți, trebuie să înțelegeți că aceștia vor intra pe mâna satanei și vai și amar ce va fi.” Judecata asta despre care vorbește Pavel aici nu este altceva decât datoria unui lider de familie de a-și păzi, de a-și ocroti familia de corupție, de infecție, chiar dacă infecția asta vine de la unul din propria lui casă. În calitate de frate, în calitate de membru în biserică, în calitate de membru într-o familie, trebuie să mă ferești, trebuie să te ferești de a te comporta și de a te judeca sau de a te compara cu fratele tău. În calitate de lider, de tată, de păstor, de judecător, de legislator, însă atunci ești obligat să păzești, să ferești de pe cei de sub umbrela ta, să-i ferești de corupție, cumva știind că acel om care a ieșit de sub ocrotirea autorității puse de Dumnezeu să-l păzească, se va expune direct atacurilor diavolului. Astăzi am să continui cu partea a doua din capitolul 4, care ne spune cum trebuie să înțelegem și autoritatea care este nevoită să ia decizii dificile și cum ajungem noi în certuri de partide și în zavistii și judecăți prostești. Uite, am să vă citesc o parte din cele citite în sesiunea precedentă, din 1 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 8. „O, spune Pavel, iată-vă, voi sunteți sătui, iată-vă, ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi, și măcar de ați împărăți cu adevărat, ca să putem și noi împărăți cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, pentru îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa asta suferim de foame, de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim, lucrăm cu mâinile noastre și când suntem ocărâți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca un gunoi al lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci să vă sfătuiesc ca niște copii preiubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mai mult părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea, vă rog, călcați pe urmele mele.” Aici Pavel parcă intră mai adânc în sufletul nostru și al corintenilor și ne explică de unde începe tot procesul ăsta de zavistie. Ca să înțelegi taina asta, trebuie să înțelegi conceptul ăsta biblic numit părinții credinței noastre. Fiecare dintre noi am primit Evanghelia undeva anume, în mijlocul unui grup, eu știu, printr-un om, poate prin mai mulți. Fiecare din noi ne-am format bazele, fundamentul credinței, prin prisma unor oameni numiți de Scriptură părinți. Fie că acei părinți au fost cei dintr-o comunitate, o comunitate întreagă, sau poate un singur om. Apostolul Pavel spune celor din Corint, este posibil ca acum, într-adevăr, să aveți 10.000 de învățători, dar părinți spiritual nu aveți decât unul, eu. Biserica din Corint se născuse, omenește vorbind, prin Pavel, prin învățătura lui, prin exemplul său, prin purtarea lui, lacrimile lui, prin efortul făcut de el. Cum de s-a ajuns după o vreme așa relativ scurtă, după absența lui, cum de s-a ajuns la așa separare ideologică și de inimă între cei din Corint și Pavel, părintele lor spiritual? Și el le spune, practic, cum de ați ajuns să ne priviți așa de sus? Cumva voi ați ajuns să credeți că pe lângă noi voi sunteți împărați, împărățiți. Adică diferența de poziție între noi și voi a ajuns de așa natură că vă vedeți în comparație cu noi bogați, vă vedeți împărățind. Cumva în mintea voastră ne-ați depășit de mult, am ajuns așa noi complet depășiți, dinozauri. Și din locul ăla înalt unde v-ați cățărat, acum ne priviți pe noi, apostolii și părinții voștri, ca, spune el, pe cei mai din urmă, ca niște mortăciuni, ca niște nebuni și niște fanatici pentru Hristos. Ce am ajuns niște dinozauri pentru voi. Am ajuns ca unii care am sărit complet peste cal, ne-am pierdut logica sănătoasă, cumva ne-am pierdut echilibrul între lume și credință și am devenit fanatici. Vă este rușine de noi, spune Pavel, pentru că în comparație cu voi și cu alții, noi acum suferim, suntem înfometați, suntem săraci, suntem flămânzi, chinuiți, umblăm așa ca niște oameni fără casă, din loc în loc. Nu avem și noi un loc statornic al nostru, suntem ocărâți și în loc să-l punem la punct pe toată lumea, binecuvântăm, răbdăm, ne rugăm. În comparație cu voi, spune Pavel, am ajuns un fel de gunoi și de lepădături. Doamne, cuvinte foarte tari. Spune el, adică unii de care cumva dai așa trist din cap, cumva mai cu tristețe, mai cu dispreț, cumva îi dai din cap și treci repede mai departe. Voi știți oare ce îmi zice Pavel aici? Știți așa cum este. Mi-a povestit cineva care a fost crescut la țară de părinți buni. Spune, știu cum este lucrul ăsta, o viață întreagă m-a crescut mama și tata la țară. Erau așa, știți cum, săraci, așa ponosiți. Dar m-au învățat calea lui Dumnezeu, m-au învățat cum să fiu om, cum să muncesc, cum să fiu cinstit înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. M-au ținut de mână și am fost așa de mândru atunci când tata și mama își făceau timp de mine, mă țineau de mână, umblau cu mine pe toate claurile, semănând așa în mine tot ce era în ei. Cu toate darurile și calitățile alea primite de la ei, cu hărnicia învățată de la ei, mai târziu am plecat la oraș, am mers la școlile alea înalte, am făcut facultăți, am ajuns mai târziu cineva în societate, cineva respectat, căutat. Am ajuns, în comparație cu fosta mea viață, așa bogat, încât nici nu se putea imagina comparație. Lumea asta în care sunt îmi cere să dansez acum pe melodiile ei, pe ritmul ei și sunt prea mult parte din ea și eu și soția mea, copiii mei, lumea în care sunt acum, sunt prea înfipt aici în lumea asta ca să mai refuz ritmul și dansul și melodiile lumii. Și într-o zi, în tot tumultul ăsta, după ani și ani de zile, ciocăne cineva la ușă și în mijlocul petrecerilor mele apare tata și mama de la țară. Așa mai îmbătrâniți, tot așa săraci, cu căciula aia ridicolă pe cap, cu hainele alea ponosite pe ei, așa nebărbierit, așa cum e tata, mai necoafat cum e mama, cu botinele alea în picioare. Și eu sunt în mijlocul societății acum, gustând din tot ce-mi dă ea. Și parcă toată petrecerea asta se oprește și se uită ciudat la ăștia doi care au intrat pe ușă cu căciula în mâini. Și atunci Dumnezeu mi-a mai dat încă o șansă. Mi-a dat încă o șansă să revin la lumea mea veche, să revin la sufletul meu cum a fost în copilăria mea curat. Îi văd pe părinți. Deodată mi-aduc aminte. De fapt, tot ce am învățat cu adevărat despre viață, despre Dumnezeu, despre oameni, tot ce am învățat despre caracter este acolo, la ușă, cu căciula în mână. Mă voi repezi, le voi săruta mâinile alea cu bătături, îi voi aduce în mijloc și voi spune la toată lumea, ascultați, tot ce am eu de valoare vine de la oamenii ăștia. Voi vedea privirea lor îngrijorată cu privire la starea mea, mă voi întoarce, mă voi schimba. Așa mă gândesc, o secundă, două, trei, dar îi văd pe ăștia din jur că au început deja să râdă așa de oamenii de la ușă, parcă și de mine, se uită la mine zâmbind. Și atunci mă apropii timid de părinți și îi rog să plece și să vină altă dată. Le spun că o să-mi fac eu mai bine timp să-i văd la ei acasă, nu aici. Aici nu mai este de ei, lumea asta a evoluat, s-a schimbat, eu am evoluat, eu m-am schimbat. Și șansa pe care mi-o dă Dumnezeu să mă întorc iese pe ușa afară. Vi se pare ciudat ceva aici? Dacă și înlocui Corintul cu orașul meu, cu Portlandul, cu Los Angeles, sau unde stați voi? Cu București. Pe Pavel să înlocuiesc cu părinții și bunicii noștri în credință, nu aș face nimic decât să citesc niște știri banale cu privire la starea curentă a comunităților noastre. Aș spune ceva atât de banal, o reflecție aproape fidelă a copiilor noștri în felul cum se uită ei la generația veche. Cum se aplică asta la noi? Probabilitatea este că cine este cam de vârsta mea sau chiar mai tânăr cu 20 de ani a căpătat credința în România, chiar dacă stă aici în America. A căpătat credința poate de la un predicator de la țară, de la părinții lui, de la comunitatea unde trăia. Acolo a învățat o anume practică a credinței. Odată a învățat, de exemplu, ascultarea literală de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este a da și amin. Așa a învățat el. A învățat frică de Dumnezeu. Nu poți să-ți permiți orice lucru, Dumnezeu te urmărește. A învățat în copilărie că trebuie să te depărtezi de ce pare rău, să te separi de felul lumii de a trăi, separarea de practicile lumii care nu cunoaște pe Dumnezeu. 4. A învățat dorința de a schimba pe cei din jur, de a propovădui Evanghelia, de a chema pe oameni la pocăință, la credință, de a deschide uși. 5. A învățat o anume modestie, poate chiar forțată de mediul mai sărac din România, dar așa a învățat modestie. Am învățat 6 de la părinții noștri în credință, am învățat să suferim cumva pentru Hristos, să plătim un preț, un mod de slujire a lui Hristos care costă și costă ceva scump câteodată. Cam asta am învățat, dar asta a fost atunci și acolo. Mai târziu am crescut, am evoluat. Am emigrat în lumea asta modernă, în țara asta, tuturor posibilităților și am învățat să îmbrățișăm toate posibilitățile. Și cumva am ajuns la concluzia că mai toate acele valori din lumea veche erau, cum să zic, hai să nu zic că erau prostii, dar erau exagerări, nu? Erau practici de alea de fanatism, zicem acum, care dădea vieții o anumită tentă de ridicol, pare. Noi nu vrem să fim ridicoli. Și atunci începem să rescriem 6 puncte astea. Da, e adevărat, punctul 1, acceptăm Scriptura că este cuvântul lui Dumnezeu. Unii chiar merg mai departe, acceptă că e cuvântul lui Dumnezeu pentru ei, chiar acum. Dar ce dacă este? Nu mai am timp. Probabil că este foarte bine că e cuvântul lui Dumnezeu, dar eu n-am timp de așa ceva și dacă îmi fac ceva timp, văd că mă cam deranjează modul ăla direct și literal de a-l citi. Trebuie să învăț să-l interpretez și atunci învăț să citesc selectiv sau să selectez ce citesc și ce accept. Astea, versetele astea de aici, capitolele astea, sunt doar Vechiul Testament. Nu ne mai interesează, Vechiul Testament e depășit, zicem noi. Poruncile lui Dumnezeu, nici astea nu le pot împlini, așa că nu mai mă interesează că tot nu le pot împlini, degeaba mă chinuiesc. Astelalte versete din partea astelaltă sunt doar învățături culturale cultura de atunci, știți, așa era cultura de atunci, noi nu mai suntem evrei, nu mai suntem în Estul Mijlociu, noi suntem în Europa, suntem în America. Nu se mai potrivesc astăzi la cultura noastră de azi. Alelalte versete, mai din colțul ăla, nu sunt spuse nouă direct, doar sunt scrise romanilor, uite, scrie către romani, nu scrie către români, către romani. Scrise corintenilor, evreilor, unele sunt spuse doar apostolilor, sunt spuse numai liderilor, diaconilor, eu nu sunt lider, eu nu sunt diacon, eu nu sunt apostol, nu sunt evreu, nu sunt corinten, nu sunt roman. Promisiunile astealaltă, din partea astealaltă de aici, din Scriptură, au fost doar pentru atunci. Darurile astea duhovnicești ale Duhului Sfânt nu mai sunt astăzi, ne suntem învățați că au fost pentru atunci. Da, e adevărat, cuvântul lui Dumnezeu este foarte bun și este așa de bun că l-am băgat într-un sertar și de acolo nu-l mai scot, ca nu cumva să se prăfuiască. Punctul 2, frica aia de Dumnezeu care am învățat-o în copilărie, mă gândesc acum, aia era pentru ăștia care trăiau sub Sinai, sub lege. Acum am învățat pe din afară un alt verset din Noul Testament. Spune în Noul Testament, în dragoste nu este frică și așa că nu o să mai am frică nici de Dumnezeu, zic eu astăzi. Așa că învăț zi de zi să nu mai îmi bag capul cu gândul că Dumnezeu mă vede, că mă evaluează, că mă cântărește. Să nu mai îmi bag capul că Dumnezeu judecă până și gândurile inimii, cum am citit alăture. Pentru că dacă mă gândesc la asta, poate mă îndeamnă să-mi schimb felul de gândire. Să-mi schimb felul de viață. Și atunci zice unul, am clicat în legalism. Așa că încetul cu încetul învăț să ignor complet prezența lui Dumnezeu. Fac ce îmi place și Dumnezeu știe că trebuie sub har, așa că rezolvă el toate cele. Nu-l înțeleg bine nici pe Moise, nu-l înțeleg nici pe David, nu-l înțeleg nici pe Pavel, care parcă s-au simțit tot timpul urmăriți de Dumnezeu, că nu aveau niciun moment ăsta de privațiune. De chestia asta am depășit-o astăzi în lumea asta modernă. Apoi 3, depărtarea și separarea completă de rău, care așa de tare cumva țineam la lucrul ăsta când eram mic, de felul lumii, să mă separ de felul lumii de a trăi, de practicile din lume, acum ajung la concluzia că e ceva imposibil de realizat, lumea e prea complexă să te mai separi de ea. Cei din trecut, aia obsedați de prezența aia apăsătoare a lui Dumnezeu, trăiau cu conceptul ăsta. Verificau fiecare faptă care aveau de gând să o facă, fiecare obicei, fiecare hobby, cu filtrul ăsta. Cum slăvește activitatea asta, practica asta pe Dumnezeu? Dacă am de gând să fac ceva, cum slăvește ce am de gând să fac pe Dumnezeu? Cum slăvește felul meu de a mă îmbărca pe Dumnezeu? Cum slăvește muzica asta pe Dumnezeu? Cum slăvește comportamentul ăsta pe Dumnezeu, vorbirea mea pe Dumnezeu? Cum slăvește serviciul și business-ul ăsta care l-am pe Dumnezeu? Prin asta verificau ăia de odinioară asta. Dar noi astăzi că nu mai suntem așa urmăriți de privirea lui Dumnezeu, am reușit să scăpăm și de el, am căpătat libertate de toate, am căpătat chiar libertate și de Dumnezeu, avem astăzi un alt filtru prin care verificăm dacă un lucru să-l facem sau să nu-l facem, dacă să-l trăim sau să nu-l trăim. Nu mai întrebăm cum slăvește asta pe Dumnezeu, ci întrebăm altceva. Întrebăm ce este rău cu asta. Ce este rău dacă ne îmbogățim? Păi nu e nimic rău, bineînțeles, dacă stai să te gândești logic. Stau să mă gândesc, nu e rău deloc, pot să fac ceva foarte bun cu banii, pot să fac aia. Nu e nimic. Ce este rău dacă mă îmbrac mai modern? Ce este rău dacă mă îmbrac mai puțin? Dacă mă îmbrac mai atractiv, Dumnezeu nu-i place să fiu atractiv? Dumnezeu îi place ce este urât? Ce este rău cu băutul? Ce este rău cu fumatul? Facem moderat. Cât de moderat? Păi cam cât vreau eu de moderat, bineînțeles. Să fumez, să frecventez baruri, cinematografie, filme, nudism, violență, pornografie. Și la un moment dat întrebarea asta, ce este rău cu asta? Întrebarea înlocuită cu alta. Ce este așa neobișnuit? Toată lumea face asta. Toată lumea privește, toată lumea bea, toată lumea umblă după avere, toată lumea aleargă. Și cumva am ajuns de la întrebarea aceea, slava lui Dumnezeu, am ajuns la toată lumea. Mă uit apoi la felul în care părinții noștri au acceptat suferință, prigoană, lipsă, batjocură, titlul ăla lui Pavel de lepădături religioase. Și îmi dau seama, mă gândesc eu astăzi, că prin felul ăla limitat al lor și-au limitat potențialul să fie între oameni. Eu trebuie să mă fac așa mai ca oamenii, ca ei să mă poată primi pe mine. Și am schimbat cam tot ce am învățat de la părinții noștri spirituali și după câțiva ani buni ne întâlnim deodată cu părinții noștri spirituali, cei care ne-au adus la credință sau cei care au semănat în noi ani și ani de zile credința și cunoștința de Dumnezeu, sau ne ciocnim din nou din biserică, de cei din comunitatea de unde am venit și deodată ne vine să hohotim de râs. Doamne, oare chiar așa încuiat am fost? E posibil să mă fi limitat eu doar la muzica aia de atunci? Să mă fi îmbrăcat în stilul ăla cum mă văd în poza aia? Să fi avut vreodată pasiunile și renunțările pe care le văd atunci în viața aia și le văd la ei? Știți reclama aia faimoasă? Arată o femeie foarte frumoasă, un fel de female cowboy, un cowboy de la o fată cowboy, cu o țigară în gură și scrie "You have come a long way, baby." Ai ajuns așa de departe, baby. Și toți înțeleg cât de departe ai ajuns. Pentru că acum 30 de ani era ceva acceptat să vezi un bărbat care pute de tutun sau e beat. Era cumva ceva bărbătesc în starea asta. Dar să vezi pe stradă o femeie care puțea tutun sau fumând, era ceva atât de vitriolic și obscen, așa, era ceva dincolo de delicatețea unei fete. Dar am ajuns, cum zice reclama, long way, am ajuns departe de tot de acolo. Îmi spune un prieten tânăr de-al meu pe o vreme în urmă, mă întreabă, zice, băi, zice, tu tot la biserica aia românească retrogradă mergi? Mi-a venit să zâmbesc cu tristețe amară, pentru că mi-am adus aminte, acolo el a auzit prima oară Evanghelia. Acolo a mers ani și ani de zile la tineret. Acolo a făcut excursii, adunări, acolo a studiat Biblia, acolo a avut nopți de rugăciune, acolo l-am văzut eu plângând pe genunchi. Acolo s-a întors într-o zi cu lacrimi la Dumnezeu, acolo s-a botezat, acolo a crescut și de acolo știe probabil tot ce știe despre Dumnezeu. Și astăzi, doar ideea că este posibil să mai fie acolo, e ceva de râs în capul lui. Și Pavel le explică corintenilor, să știți, toate zavistile, toate partidele, luptele, judecățile și păcatele grosolane în care a căzut vin de aici. Nu mai înțelegeți conceptul de părinți spirituali. Nu mai aveți părinți spirituali. Ați ieșit de sub orice umbrelă. Nu vă mai aduceți aminte cum ați ajuns pe calea credinței, de cine ați fost aduși și de cine ați fost învățați. Și din pricină că nu mai aveți părinți spirituali, toată corupția asta a venit peste voi. Și din toată corupția asta există o singură cale de ieșire, una singură. Spune Pavel, aduceți-vă aminte că în ciuda la 10.000 de învățători și învățături noi, ați avut o singură sursă de unde ați primit Evanghelia, ați avut un singur părinte spiritual. Aduceți-vă aminte de părinții voștri spirituali, asta este singura șansă să ieșiți din corupția unde ați intrat. Aduceți-vă aminte de Evanghelia lor, de felul lor de viețuire, de valorile lor. Aduceți-vă aminte de muzica lor, de suferințele lor, de limitele pe care și le-au impus, de calea alea a lor îngustă. Și aduceți-vă aminte de sfârșitul lor de viețuire, de felul cum au murit. Pavel le spune lor, și aducându-vă aminte că aveți doar un părinte spiritual, atunci vă rog, călcați pe urmele mele și să vă aduceți aminte, spune el apoi, de felul meu de purtare în Hristos, de felul meu de învățătură pe care îl dau oamenilor de peste tot și din toate bisericile. Pentru mine, unul, Andrei, exercițiul ăsta a fost o sursă de salvare, de mântuire și de ridicare din toate gropile pe unde viața m-a dus. Și am căzut în destule gropi în viața mea, unele mai ușoare, unele mai dificile. Când m-am pierdut, când m-am rătăcit, când am avut confuzie până la durere, când mi-am pierdut liniștea și echilibrul, n-a fost din pricina nimănui, a fost numai din pricina mea. În zilele alea, atunci am făcut două lucruri. Mi-am închis ochii o vreme și am văzut chipul părintelui meu spiritual. Am văzut chipul lui tata, cel de la care am primit credința, în biserica unde și la predica căruia m-am întors la Dumnezeu. Și am văzut în fața ochilor mei privirea lui. Tata e trecut la Domnul de mulți ani, dar este undeva înaintea ochilor mei în permanență. Mi-am adus aminte de felul lui de a iubi oamenii și pe Dumnezeu. Mi-am adus aminte de modul în care l-a cinstit pe Dumnezeu cu viața și cu cuvântul, de felul cum a ținut într-o mână pe cei care depindeau de el și în cealaltă mână pe Dumnezeu și n-a vrut să dea drumul la niciuna din mâini, orice ar fi fost să fie un adevărat preot al lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de sacrificiile lui, de cuvintele lui, de felul lui modest de a umbla, de iubirea de oameni pe care a avut-o. Mi-am adus aminte de umorul lui, de smerenia lui, de felul lui șugubăț care a reușit să treacă peste slăbiciunile și greșelile lui proprii. Mi-am adus aminte cum a trăit și mi-am adus aminte cum a murit după o seară de rugăciune cu mâna lui în mâna mea. Și când mi-am deschis ochii de la privirea spre părinții mei spirituali, eram deja cu un picior în afara gropii, eram deja înapoi pe drumul unde fusese pus. În zilele de confuzie, în zilele când nu mai înțeleg când este bine și ce este bine și ce este rău, închid ochii și mi-aduc aminte de părintele meu spiritual, îmi aduc aminte de Wurmbrand, îmi aduc aminte de suferințele prin care a trecut, de sacrificiile care le-a făcut el pentru Dumnezeu, de ani de pușcărie. Îmi aduc aminte de găurile care erau în coastele lui și în care eu mi-am pus mâna, gropile alea făcute de torturi medievale, de fiare înroșite în foc. Îmi aduc aminte de iubire de oameni și de iubire de vrăjmași pe care am învățat-o de la el. Îmi aduc aminte cum să râd nițel de mine însumi, cum să râd nițel de situațiile din jur, cum să pot să întorc spatele la diavol atunci când încearcă să-mi sară tot timpul înainte. Îmi aduc aminte de chipul lui și din nou mă văd că ies înapoi și sunt înapoi pe drumul unde am fost pus înainte. Asta este puterea care vine când știi ceva despre părinții spirituali. Și cealaltă este confuzia și conflictul veșnic care va fi într-un om, în el însuși și apoi în jurul lui, în familia lui, în biserica lui, la lucru, în afacerea lui, când nu știe de unde a venit și cum a ajuns acolo. Voi care mă ascultați, vă aduceți aminte de la cine și cum ați primit credința? Vă aduceți aminte cum ați venit la pocăință și la Hristos? Știți cum ați trăit și cu ce v-ați hrănit spiritual în ultimii 20 de ani? Cine v-a hrănit spiritual în ultimii 10 ani, în ultimii 5 ani? Aveți cumva aceeași viață, aceeași pasiune și același drum pe care l-ați avut atunci? Este o istorie cu un capitan bătrân de corabie. Îl chema Elias. Elias știa cum să navigheze pe oceanele mărilor. Spune el, eu știu ce să fac. Cercetam harta, apoi ieșeam pe punte și priveam poziția stelelor. Vedeam direcția valurilor, măsuram tăria vântului și apoi mergeam înapoi la hartă și trasam drumul perfect. O viață a tot mers așa, până când patronul corăbilor a adus aparate moderne pe nava lui. A adus tot felul de măsurători, tot felul de compasuri, rigle, sextante. Gata, gata, bătrâne, i-a spus, intri în lumea modernă. Și toate au mers așa de bine și în pace, ani și ani de zile. Și după mulți ani de zile au venit ziariștii la bătrânul capitan, era așa de bătrân, era cel mai bătrân capitan în funcție, și au venit să iau un interviu. Și l-au întrebat, cum ai te descurci la vârsta asta înaintată, cum găsești drumul prin oceane? Și el a spus, păi stai, nițel, am căpătat tot felul de lucruri moderne, tot felul de instrumente moderne și mă uit pe hartă. Și apoi iau toate instrumentele alea și mă uit la ele așa ce frumos sunt colorate și ce frumos strălucesc. Și apoi mă sui pe punte și privesc poziția stelelor. Văd direcția valurilor, măsor tăria vântului și fug repede la hartă și trasez poziția. M-am modernizat bine de tot. Și știa capitanul Elias ce avea valoare și ce doar lucea. Acum, fiecare dintre noi trebuie să modernizeze cumva credința la condițiile lumii în care trăiește. Nu cere nimeni să trăiești în lumea de acum 1000 de ani și să mergi cu papucii cu care se mergeau atunci și să călărești pe măgar. Eu am trăit într-o zi, am trăit la New York cu un om care avea o lipsă de judecată destul de acută. El vorbea cu toată lumea, vorbea destul de abraziv. De exemplu, la toate femeile în vârstă le zicea femeie și se comporta destul de brutal. El spunea, eu vorbesc cum vorbește Iisus. Eu spun numai cuvintele lui și eu vreau să fac numai ce face el. Și l-am întrebat, dar ce lucrezi? Și îmi spune, păi eu repar aspiratoare. Păi și am întrebat, când l-ai văzut pe Iisus că repară aspiratoare? Și zic, cum te duci la servici? Păi mă duc cu metrou. Păi tu nu știi că Iisus a umblat numai pe măgar? Și când nu a umblat pe măgar, a umblat pe jos. Cum de tu te duci cu metrou și cu mașina? Că zici că vrei să faci numai ce face Iisus. Era un om care nu mai știa pe ce lume este. Este cu adevărat, te modernizezi cu lumea în care este, atâta timp când nu schimbi fundamentul învățăturilor pe care le-ai primit de la părinții spirituali. Omul care înțelege valoarea părinților spirituali, valoarea părinților credinței pe care a primit-o, va înțelege conceptul acela despre care v-am spus data trecută, despre autoritate. Va înțelege că Dumnezeu a pus deasupra lui pe cineva care să-l ocrotească, să-l îndrume, să-i dea învățături și să-i dea o lumină atunci când ajunge în confuzie. Părintele spiritual îl va avea o viață întreagă. Va înțelege că acela nu este pus așa ca o nicovală de-aia grea în capul lui, ci este pus ca o umbrelă de protecție care să te protejeze de o ploaie acidă, să te protejeze de o căldură năpraznică. Este pus acolo de Dumnezeu să o crotească și să ghideze. Omul care știe ce înseamnă să ai un părinte spiritual nu va trăi în rebeliune niciodată. Va înțelege valoarea năpraznică, valoarea grozavă, comoara grozavă pe care i-a dat-o Dumnezeu acolo și vă va ține strâns la piept o viață întreagă. Dar cel care nu are habar de lucrul ăsta, cel care nu mai știe de unde a venit și cine a semănat în el ce a semănat, care nu mai știe calea pe care a fost pus la început, când vine un val, când vine o ciocnire a mândriei lui, când vine ceva, o cădere, când vine o mustrare, dintr-o dată devine rebel, iese de sub umbrelă, iese de sub cuvântul lui Dumnezeu, începe să-și facă voia lui, începe să-și justifice voia lui, începe să calce din păcat în păcat, începe să umble pe cărări pe care nu le cunoaște, pe drumuri întortocheate, pe cărări sucite, începe să-și piardă direcția, începe să tragă pe alții după direcția lui și în ziua când trebuie biserica să se scape de o catastrofă de om ca asta, când părintele lui spiritual este nevoit să-l pună în afară ca să-și ocrotească ceilalți copii, se vede dintr-o dată lipsit de apărare și lipsit de scut sub cele mai fierbinți și mai năpraznice atacuri ale diavolului. Asta este secretul celui care știe ce înseamnă un părinte spiritual și cel care nu știe. Omul care știe sub părinții spirituali și cei din autoritatea bisericii sau a familiei sau a locului de muncă unde lucrează, vor înțelege ce a pus Dumnezeu acolo. Câteodată chiar omul acela pus în conducere nu știe poziția în care l-a pus Dumnezeu, dar este pus de Dumnezeu. Și înțelept este cel care își dă seama că deasupra lui Dumnezeu a pus în diferite arii ale vieții diferite feluri de umbrele și diferite feluri de scuturi care să-l protejeze și va înțelege deciziile lor. De atâtea ori ne revoltăm împotriva celor care conduc biserica. Cum de ați făcut chestia asta cu omul ăsta? Cum de l-ați pus deoparte? Ia explicați-ne nouă pentru care motiv l-ați dat afară. Explicați-ne în detaliu. Și un adevărat părinte spiritual niciodată nu va da explicațiile astea. Niciodată nu va da explicațiile astea. În Scriptură spune, judecă-te dacă ai nevoie să te judeci cu cineva, dar nu da pe față taina altuia. Este una ca el să treacă un păstor să treacă prin durerea năpraznică de a scoate pe un om din biserică, ca un tată care trebuie să scoată un copil din biserica lui, și e alta să-i cer să facă public toate necazurile prin care copilul lui sufletesc a trecut și să le facă publice la toți gură cască care doar vor știri și știri de-astea de ochiat în biserică. Din pricina asta, deseori, majoritatea timpului, un adevărat lider nu va spune bisericii ce a făcut omul ăla, atâta va cere să ai încredere în conducerea bisericii, în părinți spirituali. Unul care are părinte spiritual va ști cum să-l țină strâns la piept și să nu facă partide și să nu meargă după orice vânt de învățătură care vine, astăzi vine unul, mâine vine altul, astăzi mă schimb în direcția asta, mâine în direcția ailaltă. Zavistiile, certurile, rupturile și partidele care se fac într-o familie și în familia lui Dumnezeu se fac în general din pricina asta. Am uitat cine ne-a învățat, am uitat cum am învățat și am uitat calea pe care am fost învățați. Cumva fiecare dintre noi se modernizează și aduce credința la condițiile lumii în care trăiește. Dar în toate astea, să învățăm să nu ne depărtăm de fundamentul învățăturilor primite de la părinții noștri ai credinței și în felul ăsta ne vom păstra părtășia cu cei care au fost cu generația trecută. Ne vom păstra echilibrul cu cei din generația noastră și ne vom păstra legătura cu cei care vin din generația următoare. Așa mă rog ca Dumnezeu să vă dea înțelepciunea și curajul și tăria de caracter, să vă închideți ochii și să vă aduceți aminte, omenește vorbind, cum de-am ajuns eu pe calea asta a credinței, ce am fost eu învățat și cum am fost învățat de la bun început. Și poate că facem minunea asta și ne trezim dintr-o dată și spunem, stai puțin, în casa tatălui meu, stai, am o casă și am un tată. Și în casa tatălui meu era altceva decât mizeria asta de la porci. Și am unde să mă întorc, pentru că acum, poate prima oară în an de zile, în ochi și în mintea mea, mi-au revenit lucrul acela de preț pe care l-a sădit Dumnezeu într-o zi, părinții noștri duhovnicești. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu bogăția asta și să facă să nu pierdeți niciodată. Amin.